რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში მართლაც რომ ისტორიული დღე დგება. 20 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ მოგზაურობა ევროპის უდიდეს ნაწილში.
გილოცავთ ამ საერთო წარმატებას და მოგიწოდებთ კიდევ უფრო კარგად გავაცნოთ თავი და შევაყაროთ საქართველო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რადგან საქართველო ევროპული ცივილიზაციის ბუნებრივი ნაწილია.
გიაბობთ სამსათის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ ბუნებრივია მგზავრების რაოდენობის გაზრდა ამოსავლთან.
სარეგისტრაციო დახლები დავამატეთ ასევე ვარგის გამოშავების ლენტები და ერთი ახალი გასასვლელი დავამატეთ, ანუ ამ ეტაპზე გვაქვს სულ ერთი გასასვლელი. ფართოვდება ბაქანი და ასევე რა თქმა უნდა დაგვემატა გარკვეული რაოდენობა ხალხის იმისთვის, რომ შეუფერხებლად მოახდინოთ რეისების მომსახურება.
გიაბობთ, რა დასკვნამდე მივიდა ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია, როცა იკვლევდა საქართველოში მოსამართლეების გადაწყვეტილებებს ოჯახში, ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
მოსამართლეებს უჭირთ მოძალადების ციხეში გაშვება და მიუხედავად იმისა, რომ ქმრები ცეცხლს უკიდებენ ქალებს და დაწითემუქრებიან, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ცემენ საკუთარ ორსულცოლებს, მოსამართლეები ძირთად მობიერი საშველებით შემოიფარგლებიან. სწორედ 72% შემთხვევაში არასაპატიმრო სასჯელები იქნა გამოყენებული ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ რუსეთში ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსი ნავალნის დაკავებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. შემთხვევით ოლგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ოლგროულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება ჩვენი ეპოქის ბოროტებას, ტერორიზმს.
თუკი ადრე ტერორისტული ორგანიზაციები მაინც ერიდებოდნენ ბავშვების ქალების დახოცვას, აი ისლამური სახელმწიფო აღარ ერიდება მაგალითად. ადრე თუკი შენ ქალს ბავშვს მოკლავდი, შენ არა ნაკლებ დემონი ხარ, შენ მტერს. ეხლა ეს მორალი სამწუხაროდ ისე შეიცვალა, რომ პირიქითაც უფრო სასტიკი ხარ, ვით უფრო მეტი ყავს მომხრე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსარფა მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს ეცევათ საშუალება უვიზოდ იმოგზაურონ ევროპის 30 ქვეყანაში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, წარმატებასთან ერთად უვიზო მიმოსვლა არის დიდი პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მოისმინა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შენგენის ზონაში უვისლო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობას მოვეკიდოთ უდიდესი პასუხისმგებლობით, განაცხადა 27 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა, რომელმაც საზოგადოებას მიულოცა ისტორიული მნიშვნელობის დღე და განაცხადა, რომ ეს დღე არის სიმბოლო იმისა, რომ საქართველო იბრუნებს თავის ადგილს ევროპული თანამეგობრობის სივრცეში.
ყველა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს ის პასუხისმგებლობა, რაც თითოეულ ჩვენგანს ეკისრება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ რა დიდი დრო დაჭირდა ამ შესაძლებლობის რეალობად ქცევას. ეს შესაძლებლობა დღეს უკვე რეალობაა და ის თუ როგორ ვისარგებლებთ ამით, ეს უკვე ჩვენი ღირსების საკითხია. ასე რომ მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ვიყოთ ზედმიწევნით მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ამის მიმართ და დავიცვათ ის რეგულაციები, რასაც აწესებს ევროკავშირი.
პასუხისმგებლობის გაცნობიერებისკენ მოუწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოს მოქალაქეებს გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც უვიზო მიმოსვლის შემოღება ხელშეუწყობს ხალხთაშორისი ურთიერთობების განვითარებას, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას, სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების გააქტიურებას და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შორის პარტნიორული კავშირების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ყველა სარგებელი ხელმისაწვდომი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ჩვენი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ნათქვამია მიხეილ ჯანელიძის განცხადებაში, რომლის თანახმადაც ხელისუფლების ამბიციაა საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის კი ჩვენ გვჭირდება, რომ ქვეყანა მაქსიმალურად მოემზადოს პრაქტიკული თვალსაზრისით, დანერგოს ევროკავშირის სტანდარტები და მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროკავშირს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ევროკავშირის 30 ქვეყანაში უვიზოდ მიმოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით, 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ 3 თვის ვადით. მოკლევადიანი ვიზიტის მიზანი შეიძლება იყოს ტურიზმი, ოჯახის წევრების, ნათესავების ან ახლობლების მონახულება, საქმიანი შეხვედრების, მოლაპარაკებების გამართვა და სხვა. შენგენის ზონის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ ვერ გაემგზავრებიან უმაღლესი განათლების მიღების ან დასაქმების მიზნით. ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წარმომადგენელი ვერიკო გელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ სიკეთეებზე საუბრობს, რასაც სავიზო ლიბერალიზაცია მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური გარდატეხის დაჩქარებაში დაგვეხმარება ძალიან, როცა თავიანთი თვალით შეხედავენ ევროპის კეთილდღეობას, იგივე წესრიგს, სამართლიანობას, ევროპულ კულტურას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ევროპას ახლავს თან.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან ინტეგრაციის სრულად ახალი საფეხურია და ახალი დონე ურთიერთობებში, ამბობს საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გოგიტა ყვედაშვილი, რომლის თქმითაც ამით საქართველო ევროპული თავისუფალი და ერთიანი სივრცის ნაწილი ხდება.
ეს იქნება ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სტიმულების მიმცემი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისათვის და პირველ რიგში ეს იქნება მნიშვნელოვანი ხალხთაშორისი ურთიერთობების კიდევ უფრო მჭიდრო კონტაქტების გამყარებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ის, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის საბოლოო ჯამში ევროპულ ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ამდენათაც ეს არის ძალიან ბევრი მიმართულებით გახსნილი შესაძლებლობების ფანჯარა.
საუზო ლიბერალიზაციის სიკეთებზე საუბრობენ საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა.
ჩემს აზრით ეს წისვლა ძალიან დიდი ქვეყნისთვის, მეტად კარგია ახალგაზრდობისათვის, ზას გაიკვლევენ, ოცნებებს აიხდენენ, რა ვიცი, ბიზნეს წამოიწყებენ რაღაცას. ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგი.
უკეთესი იქნება თუ კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემენ, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია განხორციელდეს. ამაზე უკეთესი რა იქნება, გასულ. თორედ ის სიბნელე უკვე აღარ შეიძლება, რაც იყო და რასაც ცდილობენ ზოგი ეხლაც, რომ თითქოს ის სიბნელისკენ წაგვიყვანონ. არ ვიცი, ვინ როგორ, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია.
აი, მოქალაქეებისთვის დაათვალიერებენ ქვეყნებს, აისრულებენ თავის სურვილს, განვითარდებიან სულიერად, მუზეუმებში ივლიან, დაესწრებიან კონცერტებს. ეს მოკლევადიანი ვიზები რომელიც არის, ნუ ახლობლებს მოინახულებენ და დადებით ემოციებს იძვებს.
ნუ ისაც დასათვალიერებლად საქმე კარგია არა ახლა ჩვენ ეხავსა ახლა რა.
ნუ დასავლური კულტურის და ყველაფრის შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგი იქნება ყველა გაგებით და შესაბამისად ეს ძალიან კარგია საქართველოსთვის და ისეთ ქვეყნისთვის, რომელსაც ცოტა აკლია განვითარება და განვითარებად ქვეყნებშია დღემდე და თუ ერთ დღეს განვითარებული ქვეყნები ვიქნებით და ამისთვის ეს უვიზო მიმოსვლაც წაგვადგება ძალიან კარგი.
28 მარტს საბერძნეთის მიმართულებით რეისის თვითფრინავის ბორტზე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად თბილისიდან სტუდენტები გაემგზავრებიან. ისინი საქართველოს ის მოქალაქეები იქნებიან, ვინც შენგენის ზონას პირველად გადაკვეთს უვიზოდ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მას ასე, რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობა ხვალიდან მიეცემათ გაცლებით უფრო იოლად საქართველოს მოქალაქეებს, როცა ამოქმედება უვიზო მიმოსვლა და აი უვიზო მიმოსვლის დაწყების დღეს, 28 მარტს, ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით 4 რეისი შესრულდება Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტიდან. Savizo რეჟიმის გაუქმების შემდეგ აეროპორტის ადმინისტრაცია მოელის მგზავრების რაოდენობის მკვეთრად გაზრდას, რის გამოც ახალი ტერმინალი აშენდება. Მანამდე კი Kutaisis აეროპორტი ევროკავშირის სახელმწიფოებისგან უვიზოდ მიმავალი პირველი მგზავრების მოლოდინშია. Მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს.
Eurocavshiris Schengenis zonis kveqnebtan uvizo mimosulis aghsanishnavat sagangebo demzadeba Kutaisis David Aghmasherebli sakhelobis saertashoriso aeroporti mis terminalshi gaumphenilia droshebi da fotoebi im sakhmtsipuebisa sadats 28 martidan uvizot gamgzavrebas shezleben sakartvelos mokhalakheebi aeroportebis gaertianebis khelmtsvanelis ketevan Aleksitsis informatsiit surprizebi elodebat pirval mgzavrebs romlebits uvizot gaemgzavrebian ketevan Aleksitsis ganzkhadebit შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ მოსალოდნელია მგზავრთა რაოდენობის გაზრდა, რის გამოც უკვე განხორციელდა გარკვეული ინფრასტრუქტურული ცვლილებები.
Сарегистрацию тахлаби давамате, давамат асаве варгис гамушавების ლენტები და ერთი ახალი გასასვლელი დავამატეთ, ანუ ამ ეტაპზე გვაქვს სულ 4 გასასვლელი. ფართოვდება ბაქანი, რომ 6 სადგომი გქონდეს, ამ ეტაპზე გვაქვს 4. ასევე ჩამოგვიდა ერთი ავტობუსი, რომელიც გამოცხადა სახურება ბაქანზე და მეორე სპელოდებით და ასევე რა თქმა უნდა დაგვემატა გარკვეული რაოდენობა ხალხის იმისთვის, რომ შეუფერხებლად მოახდინოთ რეისების მომსახურება.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიტის ინფორმაციით ამ ეტაპზე განრიგი ისია შედგენილი, რომ Kutaisis აეროპორტიდან ერთდროულად რამდენიმე რეისი არ სრულდება. მომავალი წლისთვის კი დაგეგმილია ახალი ტერმინალის მშენებლობა და აეროპორტი მგზავრთა გაზრდილ ნაკადს შეუფერხებლად მოემსახურება. 28 მარტს Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით შესრულდება 4 რეისი: სალონიკი, ვარშავა, ბუდაპეშტი და ლარნაკა. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებს პროაქტიულად აწვდიან ინფორმაციას უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
Ფუშაობს საზღვართან, რათა მოახდინოთ მგზავრთა ინფორმირებულობა იმ საბუთების შესახებ, რომელიც მათთან გქონდეთ, იმისთვის, რომ შეუფერხებლად შევიდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში. რეალურად მგზავრი, რომელიც არის მომზადებული, ძალიან მარტივად ისარგებლებს აი ამ სიახლით.
Radio თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ უკვე იცის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის წესები და მათ გაცნობას და დაცვას სხვასაც ურჩევენ. მიუხედავად იმისა, რომ უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების და სხვა შესაბამისი სტრუქტურების ოფიციალურ ვებსაიტებზე და მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით ტელევიზიისა და რადიოს მეშვეობით კამპანია მიმდინარეობს, რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის.
მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია და რაც ეციან, ეს არის საკმაოდ ზოგადი. ფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა გააქტიურდეს მუშაობა, როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო მხრიდან.
სულთან არღოთ 90-დღიან პერიოდს, მაგრამ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმაც დაგეკისროთ.
ბევრ შეიძლება ქონდეს ცდელობა და მაგისტრული, მაგრამ არ მგონია სადული იყოს იქ დარჩენა. თუ არ დაარღვევენ, მათ ექნებათ ყოველთვის საშუალება იმოგზაურონ ევროპაში.
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, 28 მარტიდან შეძლებენ უვიზოდ გამგზავრებას ევროკავშირის შენგენის ზონაში გაერთიანებულ 22 სახელმწიფოში, ასევე შენგენის ზონის 4 კანდიდატ ქვეყანაში: ბულგარეთში, კვიპროსში, რუმინეთსა და ხორვატიაში და 4 არაწევრ ქვეყანაში: ისლანდიაში, ლიხტენშტეინში, ნორვეგიასა და შვეიცარიაში. საქართველოს მოქალაქეებს 180 დღის განმავლობაში 90 დღით შეეძლებათ უვიზო მიმოსვლით სარგებლობა ისეთი მიზნებით, როგორიცაა ტურიზმი, ოჯახის წევრების ან ახლობლების მონახულება, მოკლევადიანი სასწავლო კურსის გავლა და საქმიანი მოლაპარაკებები. მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლა დასაქმების შესაძლებლობას გამორიცხავს.
ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობის პირობები შეგვახსენა თათა კაჭკაჭიშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში. მან ქვია, ამბო ისიც, თუ როგორ ემზადებიან ქუთაისის აეროპორტში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ევროპის 30 ქვეყანასთან საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლაზე, მასთან დაკავშირებულ სიკეთეებზე დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ერთ საათ ან პროგრამას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე მოსამართლეები საქართველოში ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად მობიერ აღკვეთის ღონისძიებებს უფარდებენ. ასეთ დასკვნამდე მიდის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად. ასოციაციამ გამართა 5 სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია. 5 თვის განმავლობაში ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ 140 ხდომას, რომელსაც ოჯახში ძალადობის საქმეები განიხილებოდა. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ორსული ცოლის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, ბენზინის გამოყენებით ქალის დაწვა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, მუქარა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი ოჯახში ძალადობის იმ შემთხვევებისა, რომელთა თაობაზეც სასამართლოებმა იმშელეს და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რიგ შემთხვევაში დაუსაბუთებლად ლმობიერი განაჩენი გამოიტანეს. ამის თაობაზე წერია საია სასამართლოს მონიტორინგის რიგით 10 ანგარიში, რომელიც კონკრეტულად ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებს ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები 5 თვის განმავლობაში თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში 140 სხდომას დაესწრნენ. ამ სხდომებიდან 29 საქმე განაჩენით დასრულდა. აქედან 26 შემთხვევაში მოსამართლემ მთლიანად გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ერთ შემთხვევაში ნაწილობრივ გამამტყუნებელი და გამამართლებელი, ორ საქმეზე კი საპროცესო შეთანხმება შედგა. 16 შემთხვევაში ბრალდებულ შეეფარდა საზოგადოებისათვის სასარგებლოს შრომა. 5 შემთხვევაში პირობითი მსჯავრი და გამოსაცდელი ვადა. პატიმრობა კი მიესაჯა 8 ბრალდებულს. გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი, ამბობს, რომ ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე უმეტესად გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო ასკვნის, რომ ადგილი ჰქონდა დანაშაულს, მაგრამ მოსამართლის საქმიანობა ბოლომდე ეფექტური არ არის, ვინაიდან უმეტესად ლოიალური სასჯელის დაკისრებით შემოიფარგლება.
მოსამართლებს უჭირთ მოდალადების ციხეში გაშვება და მიუხედავად იმისა, რომ ქმრები ცეცხლს უკიდებენ ქალებს და დაწითემუქრებიან, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ცემენ საკუთარ ორსულცოლებს, მოსამართლეები ძირთად მობიერი სასჯელებით შემოიფარგლებიან. სწორედ 72% შემთხვევაში არასაპატიმრო სასჯელები იქნა გამოყენებული ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
გოგა ხატიაშვილი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე მიუთითებს, რომელიც ბრალდების მხარეს უკავშირდება. მისი თქმით, პროკურატურის საქმიანობის მნიშვნელოვან ხარვეს წარმოადგენს ის შემთხვევები, როდესაც პროკურორი არასრულ, ნაკლოვან კვალიფიკაციას ანიჭებს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებს, რის გამოც ბრალდების მხარემ მოსამართლისგან შენიშვნაც დაიმსახურა, რადგან როგორც გოგა ხატიაშვილი განმარტა კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლეს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ბრალდებულის ქმედებას იმაზე უფრო მძიმე კვალიფიკაცია მიუსადაგოს, ვიდრე ბრალდების მხარე ანიჭებს მას.
სწორედ ეს უფრო ზრდის პროკურატურის პასუხისმგებლობას, რომ სათანადო კვალიფიკაციით მივიდნენ სასამართლოში, ვინაიდან მოსამართლეს შეუძლია, რომ კვალიფიკაცია შეცვალოს მხოლოდ იმავე სიმძიმის, ან უფრო ნაკლებად მძიმე დანაშაულის საქმეებზე და სამწუხაროდ უფრო მძიმე კვალიფიკაციის მისადაგებას მოსამართლის კანონმდებლობა უკრძალავს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად საქმეში არსებული საყურადღებო რისკებისა და საფრთხეებისა, მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში აქცენტს აკეთებენ არა დაზარალებულის უსაფრთხოებაზე, არამედ ბრალდებულის დადებით თვისებებსა და იმ მოსაზრებებზე, რომლებიც მოსამართლის ნდობას იწვევს. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ამგვარი მიდგომით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემა განიცდის მნიშვნელოვან კრახს. პოტენციური საფრთხე ექმნება ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და გარდა ამისა ადგილი აქვს მათ ხელმეორედ ვიქტიმიზაციას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევის შედეგები არ ყოფილა უცხო ელისო ამირეჯიბისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლისთვის. მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, წლების განმავლობაში არაერთი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც იმ მოძალადეებს, რომლებიც სასტიკად უსწორდებიან ოჯახის წევრებს, მოსამართლემ არაადეკვატური სასჯელი დააკისრა. მისი თქმით, შეიძლება ითქვას, რომ ამგვარი გადაწყვეტილებებით მოსამართლეები ახალისებენ ძალადობას.
არ ვამბობთ იმას, რომ ყველა დანაშაულში ციხეში უკვდეს ადამიანს, თუმცა ნამდვილად ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, როდესაც ადამიანს საფრთხეს უკვდეს. ციხეში რა არის მიზანი, ხო? სასჯელის ასრულების პრევენცია, ახალი დანაშაულის და იზოლირება, როდესაც ის წარმოადგენს ამ საშიშობას საზოგადოებისთვის. ეს ადამიანები იმ მომენტსაც ნამდვილად საშიშები არიან თავიანთი ოჯახის წევრებისთვის. თუმცა აი ის შემთხვევაში, რაც საეკლებაში იყო დადასტურებული, თავისუფლებაზე გამოუშვეს გირაოს.
ელისო ამირეჯიბის თქმით, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ხშირად უჭირთ მიმართონ სამართლდამცავებს, რადგან ერთ შემთხვევაში მათ არ აქვთ სამართლდამცავებისაგან სათანადო გამოძიების იმედი და მეორე შემთხვევაში მათ მუძელადის შიში აქვთ. ამასაზრებას ადასტურებს საიას გამოკვლევაც. გოგა ხატიაშვილის თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც მოწმის სტატუსით მოსარგებლე ოჯახის წევრები და თავად მსხვერპლები სასამართლო პროცესზე ცვლიან ან უარს ამბობენ ჩვენების მიცემაზე. სწორედ ამიტომ გოგა ხატიაშვილი განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს პროკურატურის მუშაობას. მისი თქმით, ბრალდების მხარე მხოლოდ მსხვერპლის ჩვენებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ისინი მზად უნდა იყვნენ, რომ მათ შესაძლოა სასამართლო პროცესზე გამოაკლდეთ მსხვერპლის ჩვენება. ამიტომ პროკურატურამ სხვა, მყარი არგუმენტებითა და მტკიცებულებებით უნდა დაადასტუროს, რომ ნამდვილად იყო ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხეში. მოწყურთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა. ბალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარი, ვერიკო გელაშვილი, ევროპის კურს დამთავრებულთა ასოციაციის წარმომადგენელი. რახან 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეიძლება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა. ვერიკო გულუა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას მიიწვია ნასტასია არაბულმა და მას მაგალითად კითხა, რა შანსს აძლევს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ახალგაზრდებს?
ხვალიდან უკვე საქართველოს მოქალაქეებს შეგვეძლება ევროპის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა. ცხადია, ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც საინტერესოა ამ სიხარულის უკან რა კონკრეტული ბენეფიტები დგას. ამაზე კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც წასვლა, სამოგზაურო წასვლა, მეგობრების მოსანახულებლად წასვლა, ასულაც გართობისთვის წასვლა, რა სიკეთეს მოიტანს на увизо мимосла.
პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო ხვალიდან ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედება. რაც შეეხება ახალგაზრდების გასვლას ევროპაში, პირველ რიგში ვიზა ლიბერალიზაცია დაეხმარება ქართულ ახალგაზრდებს ინტეგრაციაში. შედარებით უფრო იაფად და მარტივად შეძლებენ ისინი მოგზაურობას, დაფრინავს უკვე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური გარდატეხის დაჩქარებაში დაგვეხმარება ძალიან, როცა თავიანთი თვალით შეხედავენ ევროპის კეთილდღეობას, იგივე წესრიგს, სამართლიანობას, ევროპულ კულტურას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ევროპას ახლავს თან, და მეორე მხრივ შეხედავენ რაღაც კორუფციას, დიქტატურას და ორგანიზებულ დანაშაულს და ასე შემდეგ. მე მგონი თავად გააკეთებენ სწორ და ევროპისკენ მიმავალ არჩევანს.
ანუ ფერჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია, ამბავია ჯობია, რო ჩავიდეთ და ნახოთ რა ხდება ევროპაში, იმისათვის რომ ვიცოდეთ საით გვინდა წასვლა. და საინტერესოა გარდა ამ მოკლევადიანი ვიზიტებისა, რომელიც შეიძლება გართობისთვის ან მეგობრების ნახვისთვის იყოს, რა გველოდება მაგალითად თუ სასწავლო ვიზა გვჭირდება, ანუ უფრო დიდი ხნით თუ მივდივართ ვიდრე ერთი ან ორი კვირა, ამ შემთხვევაში განსხვავებული პროცედურები გვექნება გასავლელი თუ მაინც უნდა გადავიხადოთ საელჩოს მოსაკრებელი თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი?
პირველ რიგში კარგად უნდა გავითავისოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ ნიშნავს უფლებას ვიცხოვროთ დიდი ხნით ან ვიმუშაოთ ევროპაში. ცხოვრებისთვის, სწავლისთვის თუ ევროპაში თუ მუშაობისთვის ჩვენ გვჭირდება ვიზა, როგორც აქამდე გვჭირდებოდა. უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, ანუ იგივე პროცედურები იქნება გრძელვადიანად სწავლის შემთხვევაში, უბრალოდ თუ მივდივართ რაიმე ტრენინგზე საზაფხულო სკოლაში Erasmus Plus-ის პროექტებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვჭირდება ვიზის მიცემა. ყოფილა ისეთ შემთხვევა, როცა ადამიანი ვერ ჩატეულა დედლაინში ვიზის გამო და უბრალოდ
მონაწილე 12 დღე იყო და რაღაცა 10 დღიანი ვიზა ჰქონდა, ან პირიქით 10 დღეში იყო და ორი კვირა ჭირდებოდა.
ან საელჩოდან პასუხი არ მოვიდა და ვერ მივიღო უბრალოდ მონაწილეობა. ყოფილა ასეთ შემთხვევებიც, ამიტომ ასეთი რაღაცები გამოირიცხება. რა შეეხება ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას, დოკუმენტაცია გვჭირდება ზუსტად იგივე ბიომეტრიული პასპორტი, ჯავშნები, თანხა, რომელიც არის დაახლოებით $50 ერთ დღეზე, 50 ევრო უკაცრავად, ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევა. ერთადერთი რაც არის ის, რომ ჩვენ აღარ ვკარგავთ დროს და აღარ ვიხდით ვიზის მოსაკრებელს, ამიტომ შედარებით უფრო
ყველაფერს ვაკვარებთ საზღვარზე. და ამასთან დაკავშირებითაც ამბობდნენ, რომ აი 2-წლიანი ვიზა მქონდა და არ ჭობდა, ახლა 2-წლიანი ვიზა მქონდა და ვიდრე ყოველჯერზე ხელახლა მეგროვებინა ეს საბუთები. და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ახსნათ, რას გვიმარტივებს, ანუ რატომ ჯობია მაგალითად 2-წლიან ან 5-წლიან ვიზას ჯერ ერთი ესეც ყოველას არ ქონდა და მხოლოდ ცოტა ადამიანს ხოდა, მაგრამ
2-წლიანი ვიზის მიღება იყო საკმაოდ რთული. ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს ყველაზე მნიშვნელოვან დროს და ჩვენ თუ ყველაფერი გვექნება წესრიგში, რაც არის კრიტერიუმები, ძალიან ცოტა იმის შანსი, რომ უკან
საზღვარზე რაიმე პრობლემა.
საზღვარზე რაიმე პრობლემა შეგვექმნება, თუმცა ილუზია იმის შესახებ არ შეიძლება, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე შევა ევროზონაში. არის კრიტერიუმები, მაგალითად საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ვერ დააკონკრეტებს რატომ უნდა მიზანს, მოგზაურობის მიზანს ან ფინანსურ მხარდაჭერას ვერ დააკონკრეტებს და ასაბუთებს, კი ბატონო, შეიძლება უარი ერთქვას. ასევე ის თუ არის ნასამართლები ისეთი სისხლის სამართლის დანაშაულიც, რომელიც ერთ წელზე მეტი ვადით ისჯება, ასევე შეიძლება უარი ერთქვას მათ ევროპაში შესვლაზე, და ასევე თუ არის დეპორტირებული. თუმცა ამაზე იყო საუბარი და რამდენიმე დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თქვათ ადამიანი თუ იყო 15 წლის წინ დეპორტირებული, შესაძლებელია ის ისევ შევიდეს, რადგანაც ყველაფერს აქ ხანდაზმულობის ვადა. Ну, ეს ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს იყო მისი ვარაუდი და მოკლედ ყველა ვარიანტი ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს, ჩვენს ინტეგრაციას უწყობს ხელს, დროს და თანხებს გვაზოგინებს.
Да, верко, албат ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ამ ტექნიკური დეტალებისა, პოლო-პოლო დადგები ხო საელჩოში აგრეთხვეზე, გადაიხდი ამ 40 ევროს თუ რაც არის, სხვადასხვა საელჩო სხვადასხვა მოსაკრებელი აქვს, მაგრამ გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვს საპოლო ჯამში ვიზა ლიბერალიზაციას, ვიდრე ეს დისკუსია, რომ ეს საზღვარზე ჯობია თუ საელჩოში ნებართვის მიიღება სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში შესვლისთვის. და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გავიაზროთ, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ის რომ ევროპის კარი უფრო მარტივად იღება ხვალიდან ჩვენთვის, და ეს იქნება სწორედ მნიშვნელოვანი, რა რისინება მოგცა ევროკავშირმა, რა სიგნალი გამოგვიგზავნა ამ უფლების მონიჭებით.
საქართველომ დიდი ხანია გააკეთა ევროპული არჩევანი და ვიზის ლიბერალიზაცია.
თავი თუ ევროპელები ვიყავითო, ვამბობთ ხოლმე.
ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან. თუმცა ვიზის ლიბერალიზაცია არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ბოლო წლებში ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის მიმართ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ვიზის ლიბერალიზაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის. ეს არის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა განვითარება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის, და ეს არის რაღაც ეტაპის დაგვირგვინება, ვიტყოდი. მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ ამიერკავკასიაში მხოლოდ საქართველომ მიიღო ვიზის ლიბერალიზაცია, და ვუსურვებდი, რომ ეს ყოფილიყო პირველი ნაბიჯები ევროპულ ოჯახში სრულად მიღების.
და ვერკო, ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, გარდა ანუ საქმიანი ურთიერთობებისთვის, რას გაამარტივებს ვიზა ლიბერალიზაცია, იგივე ვაჭრობის თვალსაზრისით, იმიტომ ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ იმ რაღაცა შედარებით სტაბილურ ბაზარზე გასვლა უფრო კარგი იქნება, ვიდრე მაგალითად რუსეთის ბაზრისათვის, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიკეტოს ან საფრთხე შეექმნას ქართულ პროდუქციას. ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან აქ შეიძლება მოკლეხნიანი წასვლა დაგჭირდეს ესეთი ურთიერთობის დასამყარებლად, ამ მიმართულებითაც რას გაამარტივებს, იმიტომ რომ ესაც ვაპარაკობთ, რომ ერთხელ ნანახი ჯობია ბევრჯერ გაგონილს, ბიზნესის თვალსაზრისითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წვრილმა მეწარმეებმა თუ მსხვილმა მეწარმეებმა საკუთარ თავზე გამოცადონ, რა სიკეთეები შეიძლება ქონდეს ევროპულ ბაზარს სხვა მეზობელ ბაზრებთან დაკავშირებით.
ზუსტად ეს ვიზა ლიბერალიზაცია იგივე ხელშეუწყობს საქმიანი ვიზიტით წასულ ადამიანებს, რა თქმა უნდა მათთვის დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ დროის ფაქტორი შემცირდება, და ასევე მათ შეუძლიათ, ანუ გამარტივება ეს უკვე ჩაჯდება შემდგომ, ვიმედოვნებ უკვე ჩვეულებრივი ამბავი იქნება ვიღაცას, რომ მოუნდება სადღაც გადაფრენა, რაღაცის ნახვა, თუნდაც მეწარმეს არ ქარხნის დათვალიერება, ან რამე ნებისმიერი რამ, ან მეღვინეს იტალიაში ჩასვლა და იქ მეწარმეობის ნახვა, ეს იქნება ძალიან მარტივი, რომ ალბათ აღარ დაეზარება, რაღაც ჩაჯდება უკვე, ძალიან გამოგვიმუშავდება, იქნება ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ხო, ან როგორც
ლაგოდეხში ესე წავალთ,
ან როგორც
ბუდაპეშტში და პრაღაში,
უკრაინაში, იმიტომ რომ ქონდა მათთანაც თავისუფალი მიმოსვლა, იქნება ძალიან გამარტივებული, და რა თქმა უნდა ბიზნეს შეუწყობს ეს ხელს, საბოლოო ჯამში კი აისახება ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე.
და ბოლოს ალბათ უნდა ვთქვა, რამდენი ხანი შეგვიძლია მაქსიმუმ დაუყოთ ვიზის გარეშე ამ მოკლევადიანი ვიზიტით წასვლისას რამდენი გავითვალისწინეთ, რომ სახელმწიფომ ჩვენზე ძებნა არ გამოაცხადოს და არ თქოს, რომ აი დავკარგეთ ხალხი.
ვიზა ლიბერალიზაცია გულისხმობს 20 30 ქვეყანაში უვიზო მიმოსვლას ევროპის 30 ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ევროპაში დავყოთ 180 დღე 90 დღე ყოველი 180 დღის განმავლობაში გადაბმულოთ ან როგორც გვინდა წყვეტით უბრალოდ ჩვენი ვიზიტების რაოდენობა დღეების რაოდენობა ჯამში არ უნდა ცდებოდეს 90 დღეს 180 დღის განმავლობაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი ამომწურავი ინფორმაციებისთვის ტექნიკურ დეტალებზე რაც შეიძლება ადამიანს აინტერესებდეს. ვერიკო გელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ვერიკო წარმოადგენს ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციას და ამ ასოციაციას საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციები აქვს ხოლმე ევროპით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. იქნება ეს სასწავლო გრანტები, იქნება ეს სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები თუ აი ესეთი დეტალები, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ევროპასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციები, ასე რომ მათი მოძებნა შეგიძლიათ მაგალითად Facebook-ზე.
გვირჩევს ნასტასია არაბული, მან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ვერიკო გელაშვილს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ახლა რუსეთს მივაშურებთ. მოსკოვის სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა კრემლის ყველაზე ცნობილ ოპონენტს, ოპოზიციონერ აქტივის ალექსეი ნავალნის, გუშინ გამართული ანტიკორუფციული დემონსტრაციების ორგანიზებისთვის. რუსეთის მრავალ ქალაქში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს კრემლმა უწოდა უკანონო და სამართალდამცველებს ასობით პირი დააკავებინა. რუსეთის სამქმედებას კრიტიკით ეხმაურება დასავლეთი. თემას სალომე აფხაზიშვილი განავრცობს.
არასანქცირებული საპროტესტო აქციის ორგანიზება და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა. ასე განსაზღვრა მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის ბრალდებები, რომლებიც გულისხმობს 15 დღიან პატიმრობასა და 20,000 რუბლის გადახდას. ოპოზიციონერი გუშინ მოსკოვის ერთ-ერთ მეტროსადგურში დააკავეს, როცა ის ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაზე მიემართებოდა. ნავალნი, რომელიც მონაწილეობდა 2013 წლის მოსკოვის თვითმმართველობის ორგანოს არჩევნებში და აპირებს კენჭი იყაროს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მოუწოდა მხარდამჭერებს მის გარეშე გაეგრძელებინათ საპროტესტო გამოსვლები. მოგვიანებით კი ტვიტერში დაწერა, რომ ის ამაყობს დემონსტრანტებით და რომ მათი დაკავების მოტივი გასაგებია.
Вчерашние события показали, что
როგორც გუშინდელმა მოვლენებმა გვიჩვენა, რუსეთში საკმაოდ დიდია ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ იმ კანდიდატის პროგრამას, ვინც კორუფციასთან ბრძოლის მოწოდებით გამოდის. ეს ხალხი პოლიტიკურ წარმომადგენლობას ითხოვს. მე პრეტენზიას ვაცხადებ იმაზე, რომ ვარ კიდეც პოლიტიკური წარმომადგენელი ამ ხალხისთვის და ამიტომ სრული უფლება მაქვს კენჭი ვიყარო
არჩევნებში.
განაცხადა ნავალნიმ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე. მან პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს ჩვენების მიცემისკენ მოუწოდა, ასევე გააკრიტიკა მოსამართლე ალესია ორეხოვა. ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაში, რომელიც 26 მარტს გამართა რუსეთის ასამდე ქალაქში, 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მსვლელობის მოწყობა გადაწყდა 2 მარტს, როცა ნავალნის ანტიკორუფციულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს ბრალი დასდეს, რომ ის იყენებს საქველმოქმედო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაგნატებისაგან და სახელმწიფო ბანკებისაგან შემოწირულობების შესაგროვებლად და ამ თანხებს ქონების შესასყიდად მოიხმარს. რუსეთში გუშინ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა დასავლეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგმო ასობით დემონსტრანტის დაკავება რუსეთში და დასცინა, რომ შეშფოთებულია კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი რუსი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის დაკავებით. მოუწოდებთ რუსეთის მთავრობას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს აქციის ყველა მშვიდობიანი მონაწილე. ეს განცხადება გუშინ გაავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა და აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების, ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლებისა და ჟურნალისტების დაკავება წინააღმდეგ ქადაგება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს. შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირმაც, რომელმაც მოუწოდა რუსეთის მთავრობას მისცეს ხალხს საშუალება გამოიყენონ ფუნდამენტური უფლებები, რაც გულისხმობს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას. დასავლეთის ეს მოწოდება უგულებელყო კრემლმა. მისი პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ორგანიზატორებმა პროვოკაციის გზით მონაწილეებს უბიძგეს უკანონო ქმედებისკენ. აქციის მონაწილეთა დაკავებაზე კომენტარი გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც.
Сейчас не помню кто, но сказал,
вигацам сква, არ მახსოვს ვინ, თავისუფლება კანონის მორჩილებაა. ამიტომ არსებობს კანონი, რომელიც ემყარება საერთაშორისო უნივერსალურ ინსტრუმენტში ჩაძებულ სახელმწიფო უფლებას შეზღუდოს ესა თუ ის ღონისძიება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ მათ შეიძლება არეულობა მოხდეს. აი სწორედ ეს უდევს საფუძვლად ყოველივე იმას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობ.
Мы сейчас с вами разговариваем.
აღნიშნავ ლავროვმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოჰყვა შეხვედრას იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანჯელინო ალფანოსთან. მრავალთასიანი დემონსტრაცია ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური სახალხო პროტესტია რუსეთში, რომელსაც პოლიციის ინფორმაციით მოჰყვა 5000-მდე პირის დაკავება. განსხვავებული მონაცემები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომელთა თანახმადაც დაკავებულია 1000-ზე მეტი პირი. ამავე ორგანიზაციამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ დაკავებულების უმეტესობა გაათავისუფლეს, თუმცა პატიმრობა ში ჯერ კიდევ რჩება სუმცირე ასოციპირი.
სალომე აფხაზიშვილმა ისაუბრა რუსეთში გუშინ გამართულ ანტიკორუფციულ დემონსტრაციებზე. მათი ორგანიზებისთვის მოსკოვის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა კრემლის ყველაზე ცნობილ ოპონენტს, ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take until he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილია, რომ საგანგებო ვარჯიშების მეშვეობით შეიძლება ძვლების სიმკვრივის ნორმალიზება და ოსტეოპოროზის საფრთხის შემცირება. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს კონკრეტულად რა მექანიზმით ხდება ეს. 12-თვიანი ვარჯიშების განმავლობაში საცდელი პირების სისხლში გაიზარდა ზრდისთვის პასუხისმგებელი ნივთიერებების შემცველობა. ამავე დროს შემცირდა ძვლის დაშლის ხელშემწყობი პროტეინის სკლეროტინის შემცველობა. რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში, რომელიც ძვლების დატვირთვაზეა გათვლილი, შესაბამის კვებასთან კომბინაციაში ამცირებს ძვლის მოტეხილობის საფრთხეს. სპორტის ისეთი სახეობები, როგორებიცაა ცურვა ან ველოსიპედი, კარგია გულისა და სისხლძარღვებისთვის, მაგრამ ძვლების ზრდის სტიმულირებას არ ახდენს. როგორც მისურის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი პამელა ჰინტონი წერს, ბევრისთვის ცნობილია, რომ ფიზიკური ვარჯიში სასარგებლოა გულის დაავადებების, დიაბეტისა და ჭარბწონიანობის შემთხვევებში. მაგრამ ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ძვლების დასაცავად სპეციალური ვარჯიშებია საჭირო. პამელა ჰინტონის ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რატომ არის ეს ვარჯიშები სასარგებლო. სისხლის ანალიზმა აჩვენა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ცნობილია, რომ რეგულარული მექანიკური დატვირთვის პირობებში ძვლის უჯრედები აქტიურდება, ხდება ძვლის მასის წარმოქმნა და გამაგრება. როგორც დადგინდა, ეს ხდება სასიგნალო ბიოლოგიური აქტიური ნივთიერებების გამოყოფაში ცვლილებების წყალობით. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს ზრდის ფაქტორ IGF-1, პროტეინ სკლეროტინსა და პარათიროიდულ ჰორმონს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 25-დან 60 წლამდე ასაკის 38 მამაკაცი, რომლებსაც ხერხემლისა და მენჯის ძვლის სიმკვრივის დეფიციტი აწუხებდათ. საცდელი პირები ორ ჯგუფად დაყვეს. პირველ ჯგუფს კვირაში სამჯერ უნდა ეკეთებინა ვარჯიშები, ხტუნვა ერთ ან ორ ფეხზე. ვარჯიშის ინტენსივობას თანდათან ზრდიდნენ. მეორე ჯგუფი კი კვირაში ორჯერ აკეთებდა ძალისმიერ ვარჯიშებს, რომლის დროსაც განსაკუთრებული დატვირთვა მოდიოდა ხერხემალსა და მენჯზე. მუხლების მოხრა, სიმძიმის აწევა, ნიჩბოსნობა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილე იღებდა აბებს, რომლებიც კალციუმისა და D-ვიტამინის რეგულირებას ახდენდა. 6 თვის შემდეგ ყველას გაეზარდა ძვლის სიმკვრივე და 12 თვემდე მაღალ დონეზე დარჩა. პირველ ჯგუფში, რომელიც ხტუნვის ვარჯიშებს აკეთებდა, სკლეროტინის დონე 4.5% დაეცა. მეორე ჯგუფში კი 9.5%. ზრდის ფაქტორ IGF-1-ის დონე ორივე ჯგუფში გაიზარდა დაახლოებით 25%. პარათიროიდული ჰორმონის დონე კი უცვლელი დარჩა მთელი წლის განმავლობაში. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ძვლის უჯრედები მექანიკურ დატვირთვაზე რეაგირებენ მაშინ, როცა ნაკლებ სკლეროტინსა და IGF-1-ს გამოყოფენ. ეს ძვლის ქსოვილში იწვევს ძვლის წარმომქმნელი ოსტეობლასტების გააქტიურებას და მისი დამშლელი ოსტეოკლასტების შესუსტებას. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ თუ კი მოხერხდება სპეციალური კვების ან გარკვეული ნივთიერებების მეშვეობით IGF-1-ის წარმოების გაზრდა, ამან შესაძლოა კიდევ უფრო დააჩქაროს ვარჯიშის დროს ძვლის სიმკვრივის ნორმალიზება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Терроризмი ალბათ მართებულად აღნიშნული ჩვენი ეპოქის სიმსივნედ. ტერორისტები კი ბარბაროსებად, რომლებიც პირველ რიგში ადამიანების ცივილიზაციას უპირისპირდებიან, თანაც არა მარტო დასავლურ, საერთოდ ცივილიზაციას, კულტურას, სიცოცხლეს. სოფლიოში ტერორიზმის პრობლემას ეთმობა დღეს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. მისი ავტორი გიორგი გვახარია, პოლიტოლოგ გიორგი გოგუაძეს ესაუბრა.
არსებობს კიდევ ასეთი ეცნება სახელმწიფო ტერორიზმი. გადაჭარბებული ხომ არ არის
ზონა ეს?
აი რომ აკადემიური სიტყვა არის და ევროპაში არ არის ასე. აკადემიური ძირითადად აღმოსავლეთს გულისხმობენ, ხო?
კი,
ჩვენ ახსენეთ რამდენიმე ქვეყანა. ხო. ამის ლაპარაკია პრინციპში დიქტატორულ სისტემებზე.
ორი ვარიანტი გვაქვს სახელმწიფო ტერორიზმზე. სახელმწიფო ტერორიზმი უშუალოდ როცა სახელმწიფო ქცევა, ასე ვთქვათ, დაშინების მანქანად, მაგრამ
ეს სტალინის ეპოქა შეგვიძლია ვთქვა,
რომ ტერორიზმი. კი, მაგრამ ტერორიზმის კვლევარები მაინც თვლიან, რომ ყველაფრის ერთ ქვაში მოხარშვა ტერორიზმს სრულად დააკარგვინებს, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანს
განავრცოს,
აივე ვერ გაიგებს ზღარის ადგილად ის ტერორიზმსა და მაგალითად აი დიქტატურასა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანუ მორალურად ყველა ესე ვთქვათ პუნქტის გათვლით სტალინის ეპოქა არის ტერორიზმი, მაგრამ მას მაინც ესე ვთქვათ სხვა ფორმებით მოიძიება, სხვა ფორმა, სხვა ესე ვთქვათ ტერმინებით მოიხსენიებენ. უფრო გამართლებული არის ტერორიზმის სფეროში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტერორიზმის ხმარება. ანუ ეს უკვე არის ესე ვთქვათ ტერორიზმის წახალისება და გარკვეულ ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობაც კი და უამრავი მაგალითი გვაქვს.
აქ ხშირად დავუმბრხობ იგივე ისლამურ რესპუბლიკას, რომ საუბრობენ ისლამურ სახელმწიფოზე, საუბრობენ, რომ ხო, რომ შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებოდნენ, ნუ ოპონენტები იგივე ობამასი და ასე შემდეგ და აი ასეთი
კონსპირაციების
თეორია. ხო, თქვით რომ ეს არის ჩვეულებრივი კონსპირაციის თეორია.
ხო, კონსპირაციის თეორია არის,
გავრცელდა თურქეთზე, რომ თურქეთის ხელისუფლება აფინანსებს და
ხო, კი, ავღანეთს შევხედოთ მაგალითად, შეიძლება კონსპირაციის თეორიის მოყვარულებს არგუმენტი მიეცეთ, რომ ოდესაც საბჭოთა კავშირი ავღანეთის ინტერვენციის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებდა მუჯაჰედა, აძლევდა მათ ესე ვთქვათ იარაღს და სხვა, მაგრამ შემდეგ შემოუბრუნდათ უკან ეს ამბავი და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ იყო აი პენტაგონს მაგალითად უარავი ოპერაცია, სადაც აფინანსებდა ისეთ ხალხს, რომელიც შემდეგ უკან შემოუბრუნდა, მაგრამ ამას ვერ გათვლია ახლა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პოლიტიკის შეხედული მაშინ ხარ ძლიერი, როცა შენ მოკლე დროში იღებ გადაწყვეტილებას.
რომ არჩევანი უნდა გააკეთო ცუცსა და უარეს შორის, ხშირად, ხო?
აი ეს ISIS-ის ხალხი ვინ არის? ძირითადად სადამ ჰუსეინის დაშლილი არმიის ოფიცრებისგან შექმნილი ჯარი და ახლა რა ვიცი, სანამ ჰუსეინი ჩამოაგდა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და რა ინტერესი უნდა ჰქონდა მას, რომ შეექმნა ახალი ესე პროქსი სადამ ჰუსეინის არმია.
დიახ,
ნამდვილად
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ISIS-ი არის დღეს ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ორგანიზაცია.
ის არ არის უნიკალური. არ არის უნიკალური,
მაგრამ ყველაზე რადიკალური არ არის.
რადიკალური არის, კი,
მაგრამ ანუ ეს რადიკალიზმი იზრდება.
რადიკალიზმი იზრდება. აი მაგალითად თუ კი ადრე ტერორისტული ორგანიზაციები მაინც ერიდებოდნენ ბავშვების ქალების დახოცვას, აი ისლამური სახელმწიფო აღარ ერიდება მაგალითად. თუ კი მონობასა და სხვა სხვა და უფრო ნეგატიური, ანუ შეიცვალა მიდგომა შემდეგი მიმართულებით. ადრე ეს მეთოდი რეკრუტირებას უშლიდა ხელს. თუ კი შენ ქალს ბავშვს მოკლავდი, შენ არა ნაკლებ დემონი ხარ, შენ მტერზე. ესეთი მიდგომა იყო ადრე ახლო აღმოსავლურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში.
რაღაც მორალი არსებობდა.
კი, რაღაც მორალი არსებობდა, მაგრამ ეხლა ეს მორალი სამწუხაროდ ისე შეიცვალა, რომ პირიქითაც უფრო სასტიკი ხარ, მით უფრო მეტი ყავს მომხრე. ანუ ძალიან უცნაურ, უფრო საშიშ ეპოქაში შევიდა, იმიტომ რომ რაც უფრო სასტიკი ხდება ორგანიზაცია, მას უფრო მეტი ყავს საერთაშორისო მიმდევარი და რა ვიცი, თუ ადევნებ თვალს და მე იმედი მაქვს, რომ ნორმალურად ადამიანი არ უნდა ადევნოს თვალს ეს ვიდეოს, მაგრამ ისე არის დამუშავული, ისე შექმნეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომ ეს სასტიკე შეფუთეს. ეს სისტემა ისე შეფუთეს, რომ არ ვიცი, აი ჰოლივუდის ფილმები გეგონებოთ, მე ბოლოს რო აანალიზებ, რომ რეალობა თავი ეს
არ ვიჯერა, რომ ეს არის რეალობა.
არ ვიჯერა, რომ რეალობაა, მაგრამ ისლამურ სახალიფომ ასე ვთქვათ, ჭყალებში კარგი რაც გააკეთა მისთვის არის ის, რომ მან გაიზიარა ყველა ის შეცდომა, რომელიც დაუშვა მისმა წინამორბედმა ორგანიზაციამ. Sogadat ერთი და ორ წლამდე აქვს ტერორისტულ ორგანიზაციას ხანგრძლივობის ვადა, როგორც წესი, მხოლოდ ძლებენ სხვა დიდი
ბოლოს იშლებიან.
როგორც დაემართა ხალ კაიდას და ეს ნაკუწებად არის დაშლილი, ასე დაემართება ისლამურ სახალიფოს. მაგრამ გადავათ ეს პერიოდი 1-2 წლამდე და სხვა სხვა პერიოდი.
და უბრალოდ შეიძლება შეიძლება
ადაპტირების კარგი უნარი აქვს.
დიახ, და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი ბირთვული არ აღიახსენეთ. ალბათ ერთ-ერთი მიზანი ყველა ტერორისტული ამ ორგანიზაციის არის საბოლოო ჯამში ეს, საბოლოო ჯამში უფრო დიდი კატასტროფის მოწყობა.
ო, აპოკალიფსი. ყველა არის, ყველა ტერორისტული ორგანიზაცია განსაკუთრებით ფუნდამენტალიზე დაფუძნებული არის აპოკალიფტორე. მაგრამ მე ასე თქვა მაინც ჯერა რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ტერორისტული ორგანიზაციას ექნება მასობრივი და ძალიან რთულია რომ ქონდეს ან თეორიულად დავუშვათ რომ მას აქვს ბირთვული არა ის ამის გამოყენებით ასე თქვა სასიკვდილო განაჩენს უწევს თავის თავს მოკლევადიან პერიოდში მეტად მას აღარ დარჩება
რაღაც
მოკავშირე
ხო შეიძლება
შეიძლება კი მაგრამ ესეთ ფანატიკოს ორგანიზაციებს უფრო ნაკლები აქვს არხი იმისა რომ მსგავსი ტიპის იარაღი ჩაიგდოს ხელში ისეთ ორგანიზაციებს რომელსაც აქვს უფრო კონკრეტული მიზნებია მაგალითად სახალიფოს ჩამოყალიბება და რაღაც ტერიტორიული გეოგრაფიული ცვლილებების შემოტანა სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე გარკვეული სახელმწიფოების დესტაბილიზაცია გარკვეული ასე ვთქვათ ახალი ენერგორესურსების გადანაწილების შესაძლებლობა უფრო მეტი მხარდაჭერა იყოს სხვადასხვა სახელმწიფოში. საიდან უნდა მოგივიდეს ბირთვული იარაღი და სხვადასხვა იარაღი, თუ არ დაგეხმარო რომელიმე სახელმწიფოს, რომელიმე ესე ვთქვათ
არანორმალური
სამსახური, ხო, საიდან მოსახსენებ და არანორმალური ლიდერი.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა მისი რადიო ვერსია და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the spring. Why do I love Paris?
winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.